kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, Waaqayyo haala hundumaatti nu gargaaree jennaan sagantaa kana qabannee dhiyaanneerra. Galanni fulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf hundumti keessan Waaqayyo har'a waan sinitti dubbatuuf hanga xumuraatti waliin turraan afeerraa keenya walumaraatu.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, qophii keenya qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna.
Yaa Waaqayyoo, galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Gooftaa keenyaa, irkoo keenyaa, de'oo keenyaa, abbaa keenyaa, gaaddisa keenyaa, sitti irkannee, sitti dagalfannee bara rakkinaa darbine guyyaa boo'ichaa, guyyaa rakkinaa, guyyaa gaddaa nu wajjin ta'ee harki kee nu gargaare haalli baraaf yeroo yaa Waaqayyo Gooftaa nun sirraa hin deebisne barruu kee irratti nu baatte amanamaa bobaa kee jala nu kaa'atte. Kanaaf si galateeffanna. Sabni kee hundinuu si galateeffatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, sabni kee warrati itti dadhabde, warrati itti gargaarte, yaa Waaqayyo warrati du'a mana isaaniirraa kaafte, warrati rakkina mana isaaniirraa kaafte, warrati cabuu oolchite, warrati du'a oolchite, warrati dhiiga dhangala oolchite, warrati gadda oolchite, si galateeffatu. Bakka jiranii maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ammammoo yaa Waaqayyo Gooftaa sin kadhadha. Sabni kee hundinuu bakka jiran iddoo jiran Kiristoos Yesuus ala keetiin kan ilaalaman ta'an. Yaa Waaqayyo rakkina kan qaban, dhukkuba kan qaban, dhukkuba lafee nyaatu, dhukkuba foon nyaatu, dhukkuba hidda nyaatu, yaa Waaqayyo dhukkuba marrummaan nyaatu, dhukkuba garaacha nyaatu, dhukkuba sammuu nyaatu, dhukkuba marrummaan nyaatutti maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka jiran addunyaa kanarraa, kaabarraa, kibbarraa yeroo kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka keetiin haa qaqqabamani. Tunsaani kan baname haa ta'u, iji hafuura isaani kan baname haa ta'u, jilbi dadhabe, yaa Waaqayyo lapheen dadhabe, qalbiin dadhabe, manfasiin dadhabe, raayiin dadhabe, Kiristoos Yesuusiin kaabarraa, kibbarraa yeroo kanasiin kan ilaalame haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen.
kadhannaa obboleettiin keenya shuummeen nu gooteef ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Obboleetti keenyas waaqayyo haa eebbisu. Akkanuma kan nuuf faarfatte obboleetti keenya Dimbiixi Manakaa waaqayyo ishee haa eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota, kanatti aansine immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 33 irraati eegale. Ammas ati nama hubataa, nama ogeessas ilaali. Biyya Masir irratti aboo irra kaayii jedhee kan dubbate Yoosefi. Eenyudhaan Fara'oodhaan dubbata. Erga abjuu isaa itti matee booddee Fara'oonii, Yoosef immoo abjuu Fara'oo hiikaa isaa itti mee. Bara quufaa torbaa fi bara beelaa torba akka dhufan yookaan fuula dura akka jiran dubbate Fara'ootti. Yeroo kana egaa kana erga jedhee booddee gorsa utuu inni itti muuti kan nuti amma dhageenye nama hubataa ogeessas ilaali haboorra kaayi wanta ta'u hundumaa hordofee bara quufaa dhufuuf jiran kana keessatti minaan lafti Masir baasu hundumaa walitti qabee tuuluu kan danda'u jedhe. Isa waggaa torba isa booddee dhufuufi akka walitti qabanii midhaan harka shan keessaa harka tokko ol kaa'uu danda'aniifi. Egaa kun baay'ee ogummaa inni qabu mul'isa Yoosef nama hubataa attamii akka ta'e. Kana malee kan nuti ilaalle Yoosef lafa Masir hundumaa irratti to'ataa ta'ee muudamuu isaa ilaalle. Mootiin Masir ergas hojjettoota isaatiin nuyi nama hafuurri Waaqayyoo keessa jiru akkasii kana argachuu ni dandeenyaa jedhee gaafachuusaa ilaalla. Qo'annaa keenya darbe keessatti isa kana hubanneerraa nama akkasii argachuu hin dandeenyu waan ta'eef jedhe amartii quba isaatii isa mallattoo ofii isaatii qabu baasee Yoosefitti kaa'e. Kanaan immoo haboo isaa kan mootii Masiritti aanu qabaachuu isaa argine. Guutummaa biyya Masir irratti haboo kenneef Yoosefiif. Egaa Yoosef irraa jalaan iddoo kana ga'uu isaati kan nuti ilaalle. Mana abbaa isaatii ba'uu isaa, obboloota isaatiin boolla keessatti gatamuu isaa, biyya Masiritti gurguramuu isaa, mana Phoxiphar keessatti hojjetaa ta'uu isaa, mana hidhaa keessa buufamuu isaatii fi dhuma irratti immoo kunoo gita muummicha ministeeraa ta'uu akka inni ga'e ilaalle. Aboo guddaa qabaachuu isaa. Kana malee kan nuti ilaalle Yoosef aseenaati nama jedhamtu fuudhuu isaati. Egaa Yoosef iddoo guddaa oluma adeemaa jira jechuudha. Yoosef fuula Fara'oo mootii Masir duratti dhiyaatee yommuu hojii irra dhaabame jedha sagaleen Waaqayyo nama waggaa 30 ture jedha. Kun immoo Yesus Kiristoos wajjin akka wal isa fakkeessu ilaallee turre qo'annaa keenya darbe keessatti. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos hojii yookaan tajaajila kan inni eegalee yeroo umurii waggaa 30 akka ta'e ilaalleerra. Egaa dhaggeeffattoota kun qo'annaa keenya darbeedha. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turraan afiirra. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 47 fi 48 irra jiru nan dubbisa. Waggoota quufaa torban sana keessa laftee midhaanii baay'ee hammas hin jedhamne ni kenne. Yoosef midhaan waggoota sana biyya Masiritti argame keessaa isa walitti sassaabame hundumaa mandaroota keessatti galchee midhaan inni mandaroota tokkotti galche isa maasii naannoo isaa jiru irraa walitti sassaabame ture jedha sagaleen Waaqayyoo. Midhaan gandicha keessa tuuluu isaa mi hubadhu salphaatti waliin ga'uu fi karoora baasaa ture Yoosef. Egaa namoonni kun tooraan dhaabbatanii midhaan kana yookaan midhaan mootummaa biraa kennamu fudhatu jechuudha akka Yoosef sagantaa baase kanaatti. Biyyi keenya firoota koo bara baay'eedha kan isheen tooraan dhaabbattee gargaarsa mootummaa harkaa yookaan gargaarsa biyya alaarraa midhaan fudhataa kan isheen turte baay'een keenya ni yaadanna jedhee yaada. Yoosef garuu waan qabatamaa tokko hojjechaa jira. Midhaan kana magaalotii keessa tuulaa jira. Akkas gochuudhaan immoo salphaatti namootaa fi raabsuu akka danda'utti gochaa jira jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 49 irratti akkas jedha. Yoosef midhaanii akka cirracha galaanaa guddaa baay'atu ni tuule. safaruun isaa waan hin danda'amnee fi isa safaruu dhiisee jira. Masir addunyaa keenyaa fi guuboo daabboo turte jechuun ni danda'ama. Seenaa keessattis akkasitti galmooftee jirti. Dhugaan isinitti himaa bulchiinsa Yoosef jalatti immoo harka lama yookaan sadii guuboo daabboo taatee turte jechuudha bara sana. Kanatti fufne ilmaan Yoosef lamaan Minaasee fi Efreemiin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoobsa 50 hanga 52 jiru nan dubbisa. Waggoonni beelaa utuu hin dhufin dura Yoosef ilmaan lama godhate. Isaanis Aseenaat intala Phoxiphaaraa luba oon sanatu da'eefi. Yommus Yoosef Waaqayyo rakkina koo hundumaa mana abbaa koo hundumaas na irraanfachiiseera jedhee ilma isaa isa angafa Minaaseetti moggaase. Isa lammaffaa immoo Waaqayyo biyya ani itti gadi deebi'e keessatti akkani horu godhe jechuudhaan Efreem jedhe moggaase. Ilmaan Yoosef kuni beela kana dura dhalatan. Ilmaan Yoosef lamaan kun jechuudha utuu beelli guddaan kun hin dhufin dhalatani. Ilma isaa isa angafa Minaaseetti moggaase akkuma amma dhageenya. Maqaan gaarii Minaaseetiif ta'uuslaa Aminaasiyaa ture jedhee yaada. Sababiin isaa Waaqayyo akka Yoosef waan hundumaa irraanfatu godheera. Waaqayyo waan hundumaa na irraanfachiiseera jechuudha Aminaasiyaa jechuun. Yoosef hedduu ko'ommatee yookaan hojiin itti baay'atee hanga mana abbaa isaati maatii isaallee irraanfatutti ga'eera. Duraani mana yaadee hedduu dhiphata ture garuu amma kun hundinuu hafeera. Boqonnaa kana gara jalqabaa keessatti akka yeroo Yoosef mana hidhaa keessa baafamee uffata isaa geddiratee rifeensa isaa aaddate nama haaraa ta'e jechuudha fara'oo dura dhaabbate ilaallee jirra. Boqonnaa 41 jalqabarratti siif amma tarii aaddachuun kun waanuma bu'aa buusu ta'ee sitti hin mul'atu ta'a dhaggeeffataa koo. Kun warra warshaa qarabaa yookaan sattiin mataa aaddatan oomishan duwwaa gammachiisa jettee yaaddataa. Nuuf garuu mallattoo namatti tolu qaba. Nuyi kiristiyaanotaa fi Ibroonni areeda isaanii ni guddifatu. Garuu yeroo Yoosef aaddate uffata isaa jijjiirrate anatti waan dubbatu qaba. Akka inni jireenya moofaa achi gate akka du'aa ka'eetti jireenya haaraa jalqaba yeroo sanaa eegalee akkuma warra Masiritti uffachuu itti fufe gaafa mana hidhaatii ba'e akka warra Masiritti dubbata akkuma isaaniittis jiraate. Akkas jedha Waaqayyo akkani irraanfadhu na godhe. Kanaaf mucaa isaa Minaasee jedhee moggaase. Ati immoo gama keetiin yoo jaallatte Aminaasiyaa jettee waamuu dandeessa. Aminaasiyaa jechuun akkuma isinitti hime na irraanfachiise jechuudha. Waaqayyo mana abbaa koo na irraanfachiise jedhe Yoosef. Mucaan itti haanu Efreem jedhama. Sababiin isaas akkas jechuun yookaan Efreem jechuun horuu jechuudha. Waaqayyo biyya horummaatti na horsiise. Isa kana immoo Yoositti tole. Ambroosiyaa jettee waamuu dandeessa. Ambroosiyaa. Namni biraanii kun hiikaadha malee maqaa miti jedhee mormuu danda'a. Sirrii ta'uu danda'a. Garuu maqaa ijoollee kana lamaanii hiikaa isaanii yeroo ilaallu hiiki isaa Amineesiyaa fi Ambroosiyaa ta'a. Yooseftu maqaa kana kennee fi waan Waaqayyo mana abbaa isaa isa irraanfachiise yookaanis immoo akka inni yaadaan dhiphatu hin goone Waaqayyo yeroo kanatti isa irraanfachiiseera mana abbaa isaa. Akka inni lafa Masir keessatti horatu kan godhe Waaqayyo. Waaqayyo ni irraanfachiise achi immoo isa horsiise. Kanaafiti maqaa ijoollee kana akkasitti moggaase. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 53 irratti waggoonni biyyi Gibxi yookaan biyyi Misir quufa itti argattee turte torbanii ni raawwatamanii jedha. Ni raawwatamanii waggootiin quufaa torba kan midhaan itti tolanii darbanii beelli immoo eegaluuf jechuudha. Yeroon quufaa darbee jechuudha. Yeroo kanatti Yoosef nama waggaa 37 ture. Sababiin isaa yeroo raajiin kun yookaan mul'ati kun Fara'ootti mul'ate Yoosefi nama waggaa 30 ture jedha sagaleen Waaqayyoo. Boqonnaa itti haanuu fi mee waan kana sammuu keetti qabadhu waa'ee boqonnaa isa dhufuu yaadaa jechuudha. Umurii 37 kanaa fi 30. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 54 fi 55 irratti immoo akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. 54 fi 55 nan dubbisaa. Akkuma Yoosef dubbatee ture waggoonni beelaa torbanii dhufuu jalqabanii biyyee kan biraa hundumtii beelli ni bu'e. Guutummaa biyya Gibxii yookaan biyya Masir keessa garuu nyaanni jira ture. Ergasii guutummaan biyya Gibxii yookaan biyya Masir beela'uu jalqabnaan sabni nyaataa fi mootii Gibxitti iyyate. Mootichi immoo warra Gibxii hundumaan gara Yoosef dhaqaati waan inni isiniin jedhu godhaa jedhe. Egaa aboon amma harka Yoosef keessa jira guutummaa guutuutti jechuudha. Kan waan nyaataa qabu Yoosef akka ta'e akka isin hubattanan barbaada. Kun immoo kan Yesuusii wajjin waan wal fakkaatu qaba jechuudha. Yesuus Kiristoos akkas jedha, ani buddeena jireenyaati. Seera uumaa boqonnaa 41 lakkoofsa 56-57 irratti immoo beelli jabaatee guutummaa biyya Masir irra yeroo ga'etti Yoosef gombisaa hundumaa banee warra Masiritti midhaan gurgure. Beelichi biyya lafaa hundumaa irratti waan jabaateef namoonni biyyaa hundumti midhaan bitachuudhaaf Yoosef bira gara biyya Masir ni dhufanii jedha. Kutaa kanarraa wanti nuti hubachuu qabnu tokko akka beelli kun addunyaa guutuu waliin ga'eedha. Masiriin yookaan Gibxiin dabalate beelli guddaan ta'e kun addunyaa guutuudha kan inni waliin ga'e. Waaqayyo garuu dursee warra Masiri akeekkachiise akka isaan beela kana jalaa miliqan taasiseera. Seera uumamaa boqonnaa 42 ceenaa kana jenne. Wanti do'ii fakkaatu jireenya Yoosef keessatti ta'e kun mul'achuu eegaleera. Inni Waaqayyoo Yoosefitti dhimma ba'ee sanyii namaa beela irraa oolchee akkasumas Yaaqoobii fi ilmaan isaa gara Masiritti godaanuun isaanii bal'inaan ifee mul'achuu eegaleera. Boqonnaa 42 kana keessatti ilaalla. Yoosef bakka guddaa qabate. Wanta ta'uuf deemu tilmaamu ni dandeessa jedheetan yaada. Lafti guutuun waan beelaa fi yookaan wanta nyaatu dhabe namooti biyya lafaa guutummaan beelaaf saaxilamaniiru. Namni lafarraa hundinuu midhaan barbaacha gara Masiritti yaa'u turani. Beelli kun akka Yaaqoob ilmaan isaa midhaan barbaacha Masiritti ergu isa dirqe. Maaliif midhaan barbaacha deemu yoo jette wanti nyaatamu wanti dhugamu biyya lafaarraa badaa jira. Biiniyaamiin maaliif hin ergine? Biiniyaam obboleessa Yoosef maaliif hin ergine? Yaaqoob ijoollee isaa warra 10 erge Biiniyaamiiniin manatti hanbifate. Sababiin isaa Biiniyaamiiniin dhabuu jechuun du'a isaati. Mucaa isaa isa jaallatu Yoosefiin dhabeera. Amma immoo ijoollee isaa warra 10 erge Biiniyaamiiniin manatti hanbifate. Yoosef obboloota isaa addaan baafatee bare garuu isaan isa hin barre yookaan isa addaan hin baafanne. Maaliif laata? Kanaaf immoo sababa baay'eetu jira. Isaan inni du'eera jedhanii yaadu waan akkasitti yaadaniif kanaaf isaanii isa baruu hin dandeenye. Inni jira jedhanii garaa isaaniitti hin yaadne. Ni argina jedhaniis matumaa hin yaadne garuu inni isaan arguu fi ni eega ture yeroo isaan midhaan bitachuu dhufan. Sababiin isaa biyyi lafaa guutummaan beela'ee gara isaatti yaa'aa jira. Ergasii asii waggooti hedduun darbuu isaanii hin dagannu. Yeroo isaanii isa gurguranii inni nama waggaa 17 ture qonnaa keenya darban keessatti akkuma ilaalle amma immoo Yoosef nama waggaa 37 ta'eera. Akkasumas beelli waggooti hedduu fi itti fufee ture. Mee waggaa 1 haa jennu. Kanaaf waggootii 21 fi Yoosefiin utuu hin argin turanii jechuudha. Nama waggaa 40 ta'uudhaaf jedha Yoosefi. Kana malee immoo Yoosefi yeroo obboloonni isaa dhufan kun akkana warra Masiritti uffatee jira. Haala hundumaan isaan fakkaata. Akka warra Masirittis dubbata. Akkuma isaanis godhata waan ta'eef isa baruun isaaniin rakkiseera. Egaa sababa lama an kaa'ee kana hubachuu ni dandeessu jedhee yaada. Jalqabarratti du'eera jedhanii waan yaadaniif yoo arganillee isa jedhanii yaaduu yookaan tilmaamuu hin dandeenye. Lammaffaarratti immoo dubbannaan isaa, haasaan isaa yookaan akkaataan isaa hunduma warra Masir fakkaata malee Ibroota hin fakkaatu. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu midhaan haa bitatanii fi Yaaqoob ilmaan isaa kurnan Masiritti erguu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 1-2 irratti Yaaqoob yommus biyya Masir midhaan akka jiru baree ilmaan isaatiin maalii fi calluma jettanii wal ilaaltu. Biyya Masir midhaan akka jiru dhaga'eera. Nuyi du'a akka oolluu fi gadi bu'aati midhaan nu bitaa jedhe isaaniin gaafata. Lafa dhaqanii fi waan godhan wallaalanii callisanii ija keessa wal ilaalu turanii ilmaan Yaaqoob kun amantii mul'isa firoota koo. Namoonni baay'een akka waa'een amantii isaaniif hin galle yookaan dubbiin amantii gowwummaa isaanitti fakkaatuu fi attamitti akka amanan akka hin beekne ni dubbatu. Maal jedhu amantiin gowwummaatti yookaan attamitti akka amananiyyuu akka hin beekne ni dubbatu. Mee attamitti akka Yaaqoob amane hubadhu waan tokko dhaga'e. Akka midhaanni biyya Masir jiru dhaga'eera jedhe. Inni kana ni amane isa dhaga'e kana. Akka kun jireenya isaaniitti deebisu amane Yaaqoob. Kana booddee amantii isaa kana hojiitti diddiiru eegale. Ijoolle isaa erguudhaafi mee gadi bu'aatii midhaan nuu bitaa yookaan midhaan nuu fidaa akka jiraannuufi akka hin duuneef jedhe. Akka jiraannuuf gadi bu'aati midhaan nu bitaa jedhee ijoolleessaa 10 kana erge yaa furako. Kana egaa amantiin nama fayyisu. Namni tokko attamittiinanii Yesuusitti amanuu danda'a jedhee gaafatataa. Attamittiin amantiin nama fayyisa yookaan attamittiinan Yesuusitti amanuu danda'a. Dubbii fayyinaa yoona kana dhageesseettataa akka Yesuus Kiristoos si fayyisuu danda'u karaa adda addaa sitti dubbatameera taa. Mee akka itti Yaaqoob ilmaan isaa kurnan dura dhaabbate ilaali. Ka'aa dhaqaanuuf bitaa akka jiraannuuf jedhe. Hin dhaga'e oduu dhaga'e isa dhaga'e kanammoo ni amane. Amanuu duwwaa miti tarkaanfii fudhate ka'aa deemaa jedhe. Akka midhaanii goda Misir keessa jiru dhaga'eera. Garuu attamittiinani amanuu danda'a hin jenne. Haa ta'uu egaa akkaataan ittiin amananii waan amanan sana hojiitti hiikuudhaani. Kitaabi qulqulluun gooftaa Yesuus Kiristoositti amanaa ni fayyituutii jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 31 irratti waan tokko dhageessee ni amanta. Waan namni sitti himu oduu tokko tokko yoo namni fidee sitti dubbate dhugaadha jettee hin fudhattu. Yaaqoob wanta dhaga'e kana ni amane. Kun immoo akka inni jiraatu isa godhe. Akkaataa kanaan midhaanni kun maatii Yaaqoobiif jireenya kenne. Egaan har'a wanti nuti dhageenyu waa'ee fayyisuu Kiristoos tarii gowwummaa yookaan oduu duwwaa nutti fakkaatee darbuu danda'a. Garuu wanti kun wanta guddaa waan ta'eef gurra keenya dhaggeenine dhaggeeffannee itti amanuu qabna. Amantii keenya immoo hojiidhaan mul'isuudhaaf socho'uutu nurraa eegama. Lakkoofsa 3-4 irratti seera uumamaa boqonnaa 42 irratti akkas jedha. Obboloonni Yoosef 10 ta'anii midhaan bituudhaaf gara biyya Masiritti gadi bu'an. Yaaqoob wanti hamaan akka isarra hin geenyeef jedhee Biiniyaamiiniin obboleessa Yoosef obboloota isaa warra kaanii wajjin hin ergine jedha. Amma utuu hamaan warra kurnanii kanatti dhufeeyoo maaltu ta'a? Karaa tokko isaanii jajjaboodha. Garuu dhugaa isaa innaa dubbanne ilmaan isaa kurnan kana dhabuun hanga Biiniyaamiin dhabuu isa hin miidhu yookaan miidhuun danda'u. Biiniyaamii fi Yoosef ilmaan Raahelidha. Raahel immoo haadha manaa Yaaqoob ishee inni hedduu jaallateedha. Kanaaf kunoo amma ilmaan isaa warra kurnanii hunda isaanii erge Biniyaamiin of biratti hambifate Yaaqoob nama dhiba. Biyya Kanaan keessa beelli waan turee fi ijoolleen Israa'el warra midhaan bituu dhaqan sana keessa turan jechuudha. Namoota baay'eetu gara biyya Masiritti ya'aa ture bara sana. Ijoolleen Yaaqoob kurnan achi deemaa turanii. Kunoo egaa amma waan akka do'iitti dhufuu keenya amma. Kana taansinee kan nuti ilaallus namoota Yoosefii waliin turaniidha. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 6 irratti akkas jira. Biyya Masir hundumaa inni bulchu, namoota biyya hundumaattis inni midhaan gurguru Yoosef ture. Obboloonni Yoosefis dhufanii isa duratti qomma'aniif jedha. Yoosef isaan eega ture obboloota isaa kana. Namoonni baay'een biyya garaa garaatii gara isaa dhufaa jiru. Hanga ammaatti garuu obboloonni isaa hin dhufne eegaa ture. Amma garuu kunoo wanti isaan fakkaatu jarri isaan fakkaatan tokko dhufanii fuula Yoosefitti qomma'u isaanii Yoosef hubannaadhaan ilaala. Akka isaan dhufanis beekeera. Akka isaan habubbulullee malee gaaf tokko dhufuun isaanii noolle. Bara sana keessa bakka dhalli namaa jiraachaa ture hundumaati bakka buutoti ni dhufu turanii midhaan bituudhaaf sababiin isaa beelichi addunyaa guutuu irra waan tureef innis isaaniin ni dhufu jedhee waan eegaa tureef kunoo eegaa amma kurnanni isaanii dhufani. Hundumti isaanii fuula isaa duratti qomma'anii hanga fuulli isaanii lafa tuqutti Yoosef duratti qomma'anii. Mee yaadaa egaa yeroo kanatti waan isatti dhaga'amu Yoosefitti utuu dubbannu ati immoo maali yaadda waa'ee kana dhaggeeffattuuku maaltu sitti dhaga'ama? Kunoo egaa abjuun isaa iddoo kanatti dhugoomu eegale jechuudha. Yeroo mucaa ture waan inni abjoote ni yaadattu miti? Akka bissiin hundinuu bissii isaa yookaan bissii Yoosefii fi akka sagadan yookaan qomma'an kunoo iddoo kanatti ni raawwatame. Obboloonni angafooti isaa hundumti isaanii adda isaanii lafatti gombisanii isaaf qomma'anii isa duratti. Egaa dhaggeeffattoota, qonnaa keenya itti aanu keessatti maaltu ta'a laata gidduu isaaniitti isa jedhu ilaalla. Ammaa fi qonnaa keenya asuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Baacaa Bayyanaatiin nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina. Hindarbeen barri rakkinaa.